galab wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo qaybta af Soomaaliga ee V O A oo idinka imanaysa Washington.
waa galab jimcaha 15 bisha Febraayo sanadka 2019 saacadda Afrikada Bariina waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17.19 meter band iyo bogga VOA somali.com. FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkoodna waad nagala socotaan. Idaacaddeena galabnimo waxaa idiin daadihinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu toddobaadkan ku eegi doono gudniinka fircooniga iyo dhibaatada uu ku hayo gabdhaha soomaalida.
gabadhaha imaato dulduleelo meelo kulaha oo qaab maxaa waayasaan waxay dhahda markii la igudaaya si dhiiggeegii loogu sameeyo aqolxyo aa la soo geliyay meesha la jaray si laysugu dhijiyo.
markii aan dhahay hooy macan gabadhaadi hadda maadaama u dhimatay haddii aad gabar kale dhishid maxaad samayn doontaa? wadri sidii deeqaan ugudaya ugudaya
qaabka hadday ka waramayaan israax iyo maryan kulli waxaa soo dhigay waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan saraakiisha Maraykanka oo ka baraarandegaya in mar kale maxaabiis argagixiso ah lagu soo xiro xabsiga Guantanamo Bay.
aad bay u adkaanaysaa dood xorle inay furtay u dhowaanaysaa sharciyana in la fiirsay noqonaysaa hadba dadka la soo qabtay ay yihiin horta noocii loogu talagalay xabsigan in la keeno iyada lafteeda waxaa laga yaabaa inay dood weyni ka timaado.
sidoo kale barnaamijka amuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
caasimada dalka Shiinaha ee Beijing ayaa maanta madaxweynaha dalkaasi waxa uu ku qaabilay wafdi ganacsi oo ka socda dalka Maraykanka. kulankan ayay labada dal ee Maraykanka iyo Shiinuhu ay isku dayayaan inay ku gaaraan heshiis ganacsi. wasiirka maaliyadda ee Maraykanka Steve Mnuchin ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray in kulanka asaga iyo xubno kale ee Maraykan ay la socday ay la yeesheen madaxda dalka Shiinaha u miro dhalahaa. warar dheeri ah oo shirkaasi ka soo baxaya ayaa sheegaya in shir kale oo midkan daba socda uu ka dhacayo caasimada Maraykanka ee Washington D C toddobaadka dambe, balse lama huba xaqiiq ahaanta warkaasi. Larry Kudlow oo ah madaxa guddiga dhaqaalaha qaranka ee Maraykanka ayaa warfadeenada shalay la wadaagay isaga oo ku sugnaa aqalka cad in jawiga shirka ee magaalada Beijing uu ahaa mid aad u heersareeyey.
ra-iisul wasaaraha dalka India Narendra Modi ayaa sheegay maanta isagoo ka hadlayay qaraaxa ka dhacay gobolka Kashmir ee qaybtiisa India in argagixisada iyo kuwa taageeraaba ay sameeyeen qalad weyn islamarkaana ay ka shallayn doonaan. ugu yaraan 40 askari ayaa khamiistii shalay lagu dilay gobolkaasi kadib markii qof isa soo midaamiyey oo watay gaari waxaa qarxa laga soo buuxiyey uu ku qarxay kolonyo gaadiida. weerarkan oo ahaa kii ugu dhimashada badnaa ee lala beegsaday ciidamada ammaanka ee Kashmir ee ku sugan halkaasi ayaa lala beegsaday 70 gaari oo marayay jidka halbowlaha ee u dhow caasimada gobolkaasi ee Srinagar. waxaana uu weerarkani uu dabka ku sii huriyey xiisadda ka dhexalowsana dalalka India iyo Pakistan, iyadoo dalkaasi Pakistan India ay ku eedeyso inay hoy u tahay islamarkaana ay gacan siiso maleeshiyada dhibta ka geysata gobolkaasi Kashmir.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa lagu wadaa inuu ku dhawaaqo xaalad degdeg ah oo qaran si uu uga maarmo in Kongareesku uu ansixiyo lacag uu doonayo inuu ku dhiso derbi uu doonayay inuu ka dhiso xadka Maraykanka iyo Mexico. aqalka cad ayaa sheegay in Trump uu ku dhawaaqi doono 10:00 subaxnimo ee Jimcaha maanta ah ee xilliga Washington oo wax ka yar 2 saacadood una ay ka harsan yihiin arrinta derbiga, taas oo cakirnaanta ammaanka qaran iyo bini aadanimo ee ka jirta xadka koonfureed ee Maraykanka uu sheegay inay ugu baahan tahay. aqalka sanadka ayaa meel mariyey miisaaniyad ammaanka xadka Maraykanka gelinkii dambe ee Khamiista iyo qarashaad ay dowladdu ku shaqayn doonto si looga fogaado in mar kale ay hakad gasho howlihii shaqo ee dowladda Maraykanka. madaxweyne Trump ayaa haysta ilaa iyo saqda dhexe ee Jimcaha si uu u saxiixo miisaaniyaddaasi waxana aqalka cad uu sheegay in madaxweynuhu uu saxiixi doono sharcigaas ay meel mariyeen sanadka.
Madaxweynaha dalka Venezuela Nicolas Maduro ayaa sheegay in wasiirkiisa arrimaha dibadda Jorge Arena ama Areza uu kulan qarsoodi ah kula yeeshay magaalada New York ergega gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dalkaasi Venezuela. Waxaana Maduro wakaaladda wararka ee Associated Press u sheegay in Areza uu ergega gaarka ah ee Mareykanka Eliot Abrams uu ku casuumay caasimadda dalka Venezuela ee Caracas si uu ugu yimaado halkaasi si gaar ah ama toos ah amaba mid qarsoodi ah. Sarkaal sare oo ka tirsan dalka Venezuela ayaa sidoo kale sheegay in labadan mas-uul ay laba jeer kulan ku yeesheen magaalada New York. Ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo arrintan ay ka soo saareen mas-uuliyiinta dalka Mareykanku. Se yeeshee waxaa toddobaadkii hore Abrams uu ergega gaarka Mareykanka u qaabilsan Venezuela uu sheegay in waqtigii wadaxaajoodka ee Maduro waa madaxweynaha waddankaasi Venezuela ee uu dhammaaday.
Jimcaha wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halka aad wararka kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Saraakiisha dowladda Mareykanka ayaa ka baaraandegayay in qaar ka mid a xubnaha argagixisada ee lagu qabtay dalka Suuriya la keeno xabsiga Guantanamo Bay oo ah mid furnaashihiisa si weyn loogu kala qaybsan yahay gudaha dalkan Mareykanka. Madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa isku dayay inuu xabsigaasi xiro, hase yeeshee Donald Trump oo bedelay ayaa taageersan in uu sii furnaado oo weliba maxaabiis kale lagu soo xiro. Warbixintan waxaa inoo haya Haaruun Macruuf.
Saraakiisha Mareykanka ayaa muujiyey inay suurtagal tahay in qaar ka mid a maxaabiista ka tirsan ururka Daacish ee lagu qabtay dagaalka Siiriya loo soo dhaadhiciyo xabsiga Guantanamo Bay ee ku yaala dalka Kuuba balse u kiraysan dowladda Mareykanka. Saraakiisha Mareykanku waxay sheegeen in dagaalka Siiriya lagu qabqabtay ilaa 500 oo ka tirsan xubnaha mayalka adag ee ururka Daacish iyo mintidiin kale oo halistoodu ay badan tahay. Waxayna sheegeen saraakiishaasi in haddii ay suurtageli weydo in raggaasi la geeyo waddamada caalamka qaarkood inay kallifi doonto in kuwooda ugu halista badan la keeno Guantanamo Bay. Saraakiil Mareykan ah waxay sheegeen ilaa 50 ka mid a maxaabiistaasi inay yihiin kuwo halistoodu ay aad u weyn tahay. Haddaba xabsigan oo la furay sannadkii 2002 xilligii uu cusbaa dagaalkii uu Mareykanku ka galay dalka Afghanistan kadib weerarkii Sebtembar 11-2001 oo ay ku dhinteen 3,000 oo qof oo Mareykan ah ayaa dadweynaha Mareykanku ay ku kala aragti duwan yihiin inuu xabsigani furnaado iyo in kale. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere waxa uu ka faalooda arrimaha Mareykanka iyo kuwa caalamka.
Waxyaabaha hadda ugu muhiimsan oo runtii laysku hayo waxa weeye ma sideedaba horta ma loo isticmaali karaa sharciyan wixii markii hore loogu talagalay. Haddaad xasuusato waxaa loogu talagalay Guantanamo Bay argagixiso la dirirkii markii ay 9/11 ama Sebtembar Mareykanka lagu soo duulay. Marka waxyaabahan kaloo dambo dhan oo Siriya iyo Daacishta samaysantay iyo waxaasoo dhabay shuruuc ahaan waa ka dambeeyeen. Marka madaxweynuhu mid keliya uu arko isagu waxa weeye xabsi uu rabo inuu argagixisadoo dhan ku guro, laakiin waxaa ka maqan qaabkii ahaa bal sharciyan horta xaq ma u leedahay. Taasaa marka hadda runtii waxay ku tahay isaga caqabad baad moodaa, welina lama tijaabin oo maxkamadaha laguma tijaabin. Laakiin isagu sidaa sheegtay markii horena waa uu ku ololeeyey oo wuxuu ololihiisii ku galay, wuxuu yiri nimanka xunxun oo dhan baan meesha iska buuxinayaa. Markuu 2018 haddiiba markuu xafiiska qabtayna sharci buu soo saaray uu leeyahay waa furnaanayaa xabsigaasi weligeed allaheed waa furnaanayaa.
Dhinaca siyaasadda haddaan ka egno, dadweynaha Mareykanku sidee bay u arki karaan haddii maxaabiis kale oo dibadda laga soo qabtay waddankan dibaddiisa Siriya iyo waddamada kale la keeno Guantanamo Bay oo Obama uu isku dayey in uu xiro markay u suurtageli weydeena ugu yaraan inuu yareeyo dadka ku jira?
Runtii aad buu Mareykanku ugu kala qaybsamay xisbiga dimuqraadiga sidaad ka warqabto iyo weliba xulafadiisa iyo Obama iyo hadda kuwa jiro dhami waxay aaminsanaayeen inuusan xalaal ahayn in halkaa dad lagu hayo. Sababtuna waxay ahayd oo iyagu ay uga bilgelinayaan waxay ahayd waddankan qayluun baa ka jira, qof bini aadan haddii la xiro waa in lasoo oogaa, maxkamad lagu soo oogaa, layskama hayn karo, xabsi laguma hayn karo. Taasay fadeexad badan kala kulmeen sharciyanna ay og yihiin haba yaraatay inay Mareykanka aanay u ahayn wax ku haboon inay tahay. Horta taas waxa weeye dadku dhankaas saas ay ka qabaan. Laakiin waxaa jira dad badan oo markii hore ka dambeeyey dadkii maaragtay argagixiso la dirirkii iyo aaminay waagaas oo weli iyaguna xajiruhu aaminsan in dadkaani aan lagu hadlayn karin ama dal dibadda ah ama dadka gacanta ku haya oo maaragtay xulafadooda ah iyo inaanay hayn karin si kastoo la yeelaba waa inay iyagu meel ay ku hubin karaan dadkaas lagu hayaa. Marka saasi ugu kala qaybsan yihiin, laakiin dadka badankiisu waxay leeyihiin waa in la xiraawo.
Korneel Cabdulaahi Cali Macow waxa uu hore ugu soo shaqeeyey hay-adda nabad sugidda Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay khubarada sida weyn u darsa arrimaha xagjirnimada. Waxa uu aaminsan yahay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu ku saxsan yahay inuu maxaabiis kala keeno xabsiga Guantanamo Bay.
Tobanaan xabsi oo la mid in loo yeesho waayo si kaloo lagu dabargoyn kara malaha. Haddii ay mujtamaca caalamiga ay ku dhex jiraan waxa waaye dhibaatadaas waxa ay noqonaysaa mid dadka kusoo noqnoqoto oo dhibaato weyn ku hayso. Waa in la aruuriyo, waa in maaragta lahaayo ilaa fikirkan xagjirnimada oo maaragtay uu gabaabsi uu noqdo ama adduunyada uu ka tirtirmo, sida Algeria ula dagaalanto kaleeta in loola dagaalamo.
Xabsiga Guantanamo Bay oo xilli ay ku jireen boqolaal maxaabiis ah ayaa haatan waxaa kusoo haray ilaa 40 qof oo la sheegay inay adag tahay in la sii daayo. 40-kaasi waxay dhalasho ahaan u badan yihiin wadamada Yemen, Pakistan, Sacuudiga iyo Maleeshiya. Waxaa sidoo kale ka mid ah 40-kaasi nin Soomaali ah oo lagu magacaabo Guuleed Xasan Duraan. Cabdiqafaar Cabdi Wardheere mar kale.
Waxa hadda mushkiladu ka taagan tahayba waxa weeye maxkamadayntooda iyo sidii loo geli lahaa, sababtoo ah ma aha dad loo ogol yahay maxkamadihii halkan Mareykanka ahaa in la keeno, in layska hayana dad badan baa diidan. Marka dadka hadda ku jiraana sida la sheegay waa dad kooban weye, 40-50 qof, wax saasaha ku haray mar waa jirta ay boqolaal ku jireen, laakiin hadda dad kooban baa ku jira oo la leeyahay waa kuwa ugu khatarsan oo aan dal kale iyo macnaha la sii dayn karin oo laga kaxayn karin meesha.
Dadka haddaba kasoo horjeeda xabsigaas inuu sii furnaado ayaa aaminsan inuu waxyeelo weyn u geystay sumcaddii dowladda Mareykanka oo ku dooda in mabaadiideeda caalamka ay saldhig u tahay difaacista xuquuqda aadanaha.
Haaruun Macruuf ayuu ahaa warbixintan inooga sameynaya damaca qaar ka mid ah saraakiisha Mareykanka.
galab wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal. Mar kale meel kasta aad joogtaanba halka weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii faqadaada toddobaadka, waxaa inoo haysa Caasha Ibraahim Aadan. Xashcud.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalooyin badan oo ay ka mid yihiin Muqdisho iyo Hargeysa lagu qabtay munaasabado dadka lagaga wacyigelinayo waxyeelada iyo dhibaatada uu leeyahay gudniinka fircoonga ah ee lagu sameeyo gabdhaha Soomaalida. Munaasabadahaasi ayaa dadkii ka soo qayb galay waxa ay xuseen in dhibaatada gudniinka ay weli ka taagan tahay dhulka Soomaalida ah, iyadoo ay weliba jirto inay soo badanayaan gabdhaha yaryar ee dhibaatadu ka soo gaarayso gudniinka fircoonga ah. haddaba barnaamijka faaqadaada toddobaadka ee jimcahan ayaannu ku eegaynaa waxa ugu wacan ee ku dhiirinaya waalidiinta Soomaalida ah inay gabdhahooda ku sameeyaan gudniinka fircooniga ah oo noqday dilaa iyo dhibaateeya u gaara gabdhaha, iyo sidoo kale intay gaarsiisan tahay dhibaatada uu ku hayo gabdhaha. waxaa barnaamijkan ka qaybgalaya Dr. Maryan Cumar Salaad oo ka howlgasha cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee ku yaalla magaalada Muqdisho, Sheekh Cabdiraxmaan Xuseen Cali Sheekh Albani oo jooga magaalada Hargeysa, iyo Ifraax Axmed oo u olo-olaysa dhammaynta gudniinka fircooniga ah. toddobaadkana ku soo bandhigtay magaalada Muqdisho xog ururin laga sameeyey sheekooyinka gabdhaha la gudo ee magaalooyinka qaar ee dalka Soomaaliya. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka faaqadaada toddobaadka ee v o e da. ugu horreyn waxaan hadalka siinayaa Ifraax. Ifraax, bal waxyaabaha soo bandhigteen iyo dokumentariga ku saabsan dhibaatada uu gudniinka fircooniga ku hayo gabdhaha Soomaalida, gaar ahaan kuwa miyiga.
Waa mahadsan tahay. Anaga barnaamijka qabana waxay ahayd documentary oo ka turjumayay dalka Soomaaliya gobol ka mid ah dhibaatooyinka weli oo gudniinka markaas ku haya bulshada Soomaaliyeed. Documentariga waxaa laga sameeyey magaalada Muqdisho, Beledweyne iyo Gaalkacyo. barnaamijkan wuxuu ku saabsanaa saawada lagu ogyahay sanadkii hor dhammaadkiisa gabar yar oo 10 jir waxaa ku dhimatay Galgaduud meel la yiraahdo Laashoole. Markay gabadhii dhimatay waxay ii suurto gashay in aan tuuladii tago oon la kulmo waalidiinta gabadhii dhashay oo dhaleen. waxaan kasoo duubay xogag oo markaas waalidiintii ay la wadaageen sababtu waxa la wadaagay bulshada Soomaaliyeed si ay u fahmaan dhibaatada markaas oo bulshada wali ku hayo gudniinka. Markii gabadhaas documentary-geeda ama story-geeda ay bulshada ku baahinay, waxaa dhacday bilooyinkii la soo dhaafay ilaa lix gabdhood iyagana waxay u dhinteen dhiigbax oo markaas lagu sameeyey gudniinka. Gabdhahaasna gobollada laga keenay ee markaas ay ku geeriyoodeen, kadibna waxay suurto gashay anigoo ka duulaya, ka dagaalamaya gabdhahaas weli u dhimanaya dhiigbaxa in aan xuquuq raadiyo. Isla markaasna waxaa noola soo sheegay gabdho hooyooyinkooda markii la guday ay arkeen saacad laba saac ilaa shan saacad gabadhi markay dhiig baxayso inay isbitaalada ula soo cararaan. Marka waxaa la kulannay hooyooyinkaas, hooyooyin ka mid ah oo kula kulannay maxaa la yiraahdaa Galkacyo iyo Hiiraan ay Muqdisho oo markaas isbitaala la keenay.
Markaa documentarygaas baad ku soo bandhigtay miyaa kulankii ka dhacay Muqdisho?
Ha, documentary-ga ku soo bandhignay anagoo kaashanayno culimadiinta warbaahinta, maxaa yeelay anaga waxa muhiim ah marka ugu horeyso culimada iga waxay noo sheegaan ay bulshada qaadanay. Aniga activist ahay waxa ka shaqeeya arrimahan gudniinka iyo la dagaalankiisa, laakiin hooyada ambreedia dhageysanayso ama TV-ga fiirsanayso, aniga markaa hadlo iyo ninka wadaadka markuu hadlo way kala duwan tahay, laba si u kala fahmaysa. Aniga waxay arkaysaa qof shaqsi ah oo markaas arrintan kasoo horjeedo, laakiin wadaadka markay maqasho waxay arkaysaa wixii diinta Islaamka ay ka qabto, wixii oo markaas waalidiinta la farana way qaadanayaan. Taas culimada ay muhiim noogu tahay anaga.
Waa tahay Ifraax, waa kuu soo noqon doonaa khadka ku jir. Waxaan rabaa anoo Sheekh Albanina u gudbi doona Doctoressa Maryan, waxaad ka dhex shaqaysaa dhakhtarad baa tahay, gaar ahaan dumarkana si gaara baad ugu takhasustay, marka bal kaysaska aad la kulantay dhinaca gudniinka fircooniga aad qaabishay.
Walaahi horta gudniinka fircooniga waxaa waa dhibaatooyin waxaa jirto markaas ahaanta oo la dhaho waqti gaaban oo islamarkaas la sameeyo qofka dhibaatooyin ku imaado iyo dhibaatooyin noloshiisa dhan daba socdo oo gabadha nolosheeda daba soconayo. Anaga badanaa waxaan aragnaa oo ugu daran oo ugu khatarta badan markay imaadaan dhiigbax oo usbuucii hadda u dambeeyaba oo la keenay gabar 12 jir oo lasoo guday xafad lagu soo guday oo aada u dhiigbaxayso oo xataa u baahatay in dhiigbax lagu shubo, sida gabadhi kale hadda aynu sheegaysay oo kale
in dhiig lagu shubo.
Ha, haddii aan lagu shubina gargaarka u baahan yahay aysan la gaarin, ilaan waxaa waaye arteriyaala ku jiro oo halbowlayaala ku jiro, haddii la jaro oo qofan aqoonin oo jaro dhiigbaxa ka imaan karo, mana yaqaaniin adda sidii lagu hagaajin lahay, ma yaqaaniin wixii waa ay sameeyeen. Haddana waxaa waaye ma xalli karaan, haddana waqti dheeray sugayaan, caadi waaye dhahayaan dhib malahan gabadhi waa dhiigbaxaysaa, waqti dambe aa la keenaya isbitaalka, awamala dad keenayo waa dhimanayaan, nasiib daradaasuna way jirtaa. Waxyaabaha kaloo jirta waxaa waaye ayako aroosa waa la keenaa isbitaalka, oo waqtigii farxadda iyo maxay aheed oo ay geli laheyd haddana isbitaal iyo xanuun iyo u imaaneysaa. Waxyaabaha kaloo oo markii yacni la gudo gabadha waxaa kamid ah inay soo ka qaado xanuunka dartiisa, infection ay ka qaaday dhiigbaxaasa jiro, waxaa jirta kaadidoo dhibto ama ay kaadi weyso meelihii la jaray oo soo bararo, caabuq qaado, ilmaha dhalmadooda xataa dhibaatay ku noqotaa waqtigaa ku dheeraado. Waqtiga ilmaha hadday ku dheeraado ayadana waxaa badanaysa kaadida iyo isku furanka iyo waa imaanayaan. Ilmihii ayada laftirkeeda waxaa waaye ama waxay waqtiga ay dhalanaya dhibanayaan ama dhibaatooyin badan oo meeshii cabaarka ay ku jireen oo oxygen la-aanta kula dhacday kafka ay ku cabaarka ay ku jireen, ayagana waxaa ku dhacaysa waqti dheer disability ama waxay ahaato in noloshooda ay saameyn ay ku yeelato oo aada ah maskaxiyan ahaan ayaka laftirkooda dhibaatay u keenaysa. Waxyaabaha aan arko kamid ah gabar yaraa la ii keenay marka aan saarnay miiska aan damacan inaan fiirino, maxay rabtaa aadna sida dadka yariista waa shoogsaneed canugta waxay diida xataa in oo aan gadacad u seexinay diida.
Marka waxay moodaysa in weli hawshii gudniinka socoto miya?
Haa, because waxaa waa adiga waa dareemi kartaa qof la jarooyo xanuun baabi'iyo la siinin, kabaabisa la siinin, la jaray qofkaas maxaa ku dhici karo? ومسكحين يشوب يحنون يلبح وحاوى يسسا قد عايا
وقرت وكوصو نقن دونا دكتور مريان وحان اقود بي شيخ الباني شيخ الباني انت بدن صومالي دا وحيابها اي اوعسكتو اما باي قيلك اوقد لغتو انقب داها انتانو ديبا يهد دكتور مريان كهد ليسو دل مرسيو وحيرا دان دينتا اقول انقب برد سيدان ليلو لقرحيو بلحضا تاكا ورنتيد
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركوري وما تنتهين انت كدب المركوري قدنينك قبلها هي قدنينك إلى المضى لغضب وحكم ديهين إن كشرع عدو أفقسن له قدو وشي دين تكمد أه وعد الله شرع عدو أحبتكي مذاهبك islaamiga ahayna ay qabaan sida madabta shaafiyada egeyiga soomaaliyeed lagaga dhaqmo taas waa qodob qodobka labaad waxa weeyaan waxay shareecadu islaamku reebtay xaaraanna ka dhigtay qofka dumara in loo gudo si khilaafsan shareecada islaamka ama la googooyo xubnaheeda taranka ama la toltolo waana gudniinka loo yaqaano gudniinka fircooniga ah gudniinkaasi shareecada kuma banaana wixii xadguduba ee markaa loo geysto gabadha waxa weeyaan cidii u geysatay ayaa lagu yeelanayaa qof kastay ku cadaato inuu ku kacay gudniinkaas fircooniga ahna waa inuu mutaystaa xaqiiqatan ciqaab ku salaysan hadba inta uu la eg yahay gabad falka uu geystay waana taa imika culimmadu ay ka hadleen laakiin gudniinka inuu jiri jiray ilaa waqtigii nabiga nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu amray waa wax jira weeye laakiin qaabka loo gudayo qofka dumara ayaa waxay tahay shareecada waafaqsan in la fahmo oo gudniinka fircooligaana lala dagaalamo gudniinkii shareecadu fasaxdayna waxa weeyaan aan la ishortaagnin waana shay waajib ku ah qofka dumara iyo raggaba sababta waxaa yeelay tahaaradii baa ku xiran tahaarada darteed baana loogu jideeyey gudniinka marka waxa weeyaan qaabka hadday ka warramayaan ifraax iyo maryan ee hablaha dhiigbaxa ku keenaya ee xaaladda arooska ay dhibaato la kulmayaan ee waqtiga dhalmada ee dhalmadii ku adkaanayso ee ku keenaya isku furanka iyo infectionka iyo kaadigudka iyo caabuqa kulli waxaasoo dhan waa gudniinka khilaafsan qaabkii shareecadu ay u fasaxday marka taa daa'iman in laysku khaldo ayaa dhacda taa markaa waxa weeyaan in la kala fahmo culimmaduna way ka digaan gudniinka fircooniga kan shareecadu fasaxdayna way ku baaqaan marka sidaas arrinkeedu wey
waa taa waa kuu soo noqon doonaa mar kale sheekh albaani waad noo sii faahfaahin doontaa bal midka shareecadu ogoshahay iyo midka ay diiddo waabaad ka hadasha lakin midka ay ogoshahay iyo qaabkiisa xataa dadka qaar ay weli dhaliilaan waxaanu noqonayaa doctor Maryan. Doctor Maryan, dadka lagu keeno waxaad ka warantay dhibaatooyinka ka muuqda iyo xaaladda caafimaad ee mutaan marka laga soo bilaabo maalinta gabadha tahay ilaa iyo marka ay dhalayso marka si isku midaba gabdhaha dhibaato u qabaan oo si isku midaba loo soo jarjaray mise mid walba xaalad gaar ah ku jirtaa inta daragtay
wallaahi qofta sii ku xiran tahay sida gudniinka laftirkiisa qaybo kale leh dhibaatooyinka waxay u kala badan yihiin sida qofka loo gudo waagi hore waxaa waaye taybis ay kala leeyihiin wax la kala dhaho masalan for example wax dhana inta la jaro dadka gobol aa la isku talaa hataa mararka gobol meelay caadida kasoo baxdo ama meel ay caadida kasoo baxdo ma la helaayo ama meel hataa hadii laga fiiriyo ama meel ay kamid tahay laakiin badanaaba anaga kuwa noola keeno waxaa waaye kuwa oo atleast aday wax dhan ay soo sameeyaan waxyaaba ay soo jareen ama qayb ha ahaato ama asaga dhan ha ahaato mid kasta midka uu ka badan yahay ama uu ka dhib badan yahay noocyadaas ay u kala bedelan yihiin
marka qofka xaaladaha ka muuqda ma in qofkii sidii la doono laga yeelay baa mise waxaa jira qaabab ay maraan dadkan gudniinka sameynaya oo ay yidhaahdaan qaabkan waa qaabka ugu fiican ee gabadha loo gudi karo macnaha meesha dhiig baxa uu ka imaanayo ee gabadhan keenaya in dhiiggii uu furmo xagee ka imaaneysaa qaabka uu ka imaanayo
wallaahi marba siyaa loo gudaa mararka gabal waxay sameeyaan waxay dhahaan qaab ka horan jarayna afka horan jarayna asaa isku tuleyna waxayba dhibaato sabab mararka gabal ay gaarsiiyaan meesha oo kaadhaysta afkeeda ay gaarsiiyaan marar waxay jiraan labada faruuriyood macala qaabkaas kore macala wax dhan ay soo jarayaan waxay isticmaalaan sakiina wax dhan lagu jaraa waxaa kale hadda oo dhibaatooyinka ka imaado qalabka ay qofka ay ku jarayaan ama ay ku sameynayaan wuxuu ka qaadi karaa tetano wuxuu ka qaadi karaa cudurada faafoga sida HIV oo kale, ileen maamada maam guri joogto oo waxaa waaye seerabta qofka usoo gudo oo ay kasoo yeesho qof, yani waxaa waaye noocyo kalba bedelan ay usoo gudaan. Laakiin si professional ama ay dhahayaan tababka ugu fiican oo waagi hore dhihi jira ama baadiyaha lagu soo gudaxtay, waxaan aragnay dad oo gabar noo imaato dulduleelo meelo kulaha oo qaa maxaa waayesaan waxay dhahda markii la igudaaya si dhiig joojin loogu sameeyo aqolxyo aa la soo geliyay meesha la jaray si laysugu dhijiyo.
Wow, waa tahay. Waa kuu soo noqon doonaa Dr. Maryan. Ifraax baan u noqonay. Ifraax, waxaad sheegtay inaad la kulantay waalidiin gabdhahoodii guday, aad kula soo kulantay meelo miyiga. Maxay kuu sheegeen waalidiintani oo ay kugu qanciyeen inay gabdhahoodi sidaa u galaan?
Waxay leeyihiin diinta anaka shareecada raacayna leh, waxaan diin waay waana dhaqan hore usoo jiri jiray saasaa ku sameynan. Waxaa waaye anaga wixii diinta islaamka ee na farta majiideen, wixii culimada noo sheegtana majiideen. Laakiin culimada ayaga waxaa loo baahan yahay inay noqdaan hoggaankii dadkan miyiga joogo iyo dadka magaalada joogo, inay baraan sunnada micnaheedu wuxuu yahay, shircoonkuba micnihiisu wuxuu yahay. Waalidiinta markaas way fahmayaan. Laakiin hadduu shiika hadda shiika dadkan ugula jira wuxuu yidhi sunnada
waajibwaanin
oo yacni gabadha lagu sameeya. Hadda saasoo noo sheegaya, waxaa laga yaabaa hooyada miyiga joogto hadday iyada raadiyaa dhegeysani odayga inuu dhegeysto. Odayga wuxuu leeyahay shiiqaasaan yiri gabadha qasab waa in lagu sameeyo. Fahamkiyaa marka jirin marka waalidiinta weli deeqa hooyadeeda. Waxaan xasuustaa markii aan dhahay hooyo macan gabadhaada hadda maadaama ay u dhimatay, haddii aad gabar kale dhashid maxaad sameyn doontaa? Wuxuu tiri sidii deeqaan u gudaan u gudaya. Weli iyada oo naxsan oo aqalkii ay dhistay ee gabadha ku guday ay dumisay, dharkii gabadheeda laheyd ay tuurtay, ay dacaskii keliya gabadheeda ay xiranaysay ay ka reebtay, haddana wuxuu ugu tiraada waxaa ku sameynaya sidii gabadhii kale aan yeelo. Marka taas waxa waaye fahan darada awowaha oo markaasaad lowxuu yiri annaga dad mii joogaana ha noola yimaado, ha noola sheega, ha nala baro diinta waxay qabtay iyo diinta waxay qaban. Laakiin hadda waxa annaga nagu taagan waxay tahay wixii shareecada islaamka ee nafar.
Marka ma waxay leeyihiin inay diinta sida nafarayso in kale ma ogina iyadoo la sameynayo? Baan aragnay annagana waa sameynaynaa.
Ha, exactly. Waxay leeyihiin annaga saan aana sameyn jiri waan sameynaynaa waxay diinta leedahayna saanwa. Maadaama hadda adduunka uu hormaray technology dad qof walba isticmaalaya, deeqo markay dhimatay dhimashadeeda dadaa soo sheegay, kadib adduunka dhana ka hadlay oo v o da xataa ay aada mataqaana uga hadashay gabadhaasi dhimatay. Hadda markii aan wareysiyada iyo xogogta aanu aruurinayna hooyooyinka isbitaalada geeyay, waxaan weydiiyey waxa ku dhaliyay inay gabadhooda isbitaal geeyaan. Taasina jawaabteedu waxay ahayd waxaan idaacadaha ka maqalnay halkaas iyo galgaduud gabar u dhimatay, markaan aragnay gabadheena oo dhiig baxaysana waxaan ula cabsanay inay gabadhaas galmudu ku dhimatay camal ay u dhimatay oo gudninkan u saameeya dhimasho. Marka culimada loo baahan yahay inay wada istaagaan, anay activist ahay waxaan nahay anigu hadli karaa, laakiin hadalkayga yani ma naqanayo kida sida shiiqa oo maaragtay active u yahay oo dadku u dhegeysana. Culimadaa la rabaa inay masaajidyada ka hadlaan, culimadaa la rabaa inay radioyaash ka hadlaan, tv-da ka hadlaan, inay bulshada wacyigelin uga sameeyaan. Maxaa yeele hooyada waxaa la yidhi haddii gabadheeda ay dhibaato ku sameyso ay u dhimato diyaa laga raba, amba hadda shiiq wuxuu yidhi waxay muteysanaysaa dhibkaas ay geysato wixii ay sharciga u qabanay amba diin islaamka ay jiraan. Marka waxaan rabaa inayba dhicin inay gabar u dhimato, culimada hadlaan, anagana aan ka daalin inaan ka hadalno.
Waa tahay Ifraax. Ifraax, waa maasinta uu kuusoo noqon doonaa. Waxaan ku noqonayaa Sheekh Cabdirasaaq Albaani. Sheekh Cabdirasaaq, waxaad sheegtay in gudniinka kan wiilasha iyo kan gabdhaha labadaba ay diinta qabto, laakiin qaabka uu ogol yahay baad laba u dhigtay. Mid waxaa tiri waa kan fircooniga isaga bataatanba lama ogola. Marka midkan sunnada ah ee laga yaabo in dadka qaar ay ku qaldaayaan inay gabadhii gudniin fircooniga u gudaan, waa noocee midkay diinta ogoshahay?
Dadku ayaan fahamkeedu yar adkaada waa gudniinka xagga hablaha. Gudniinka inamada waa la iska garanayaa, gudniinka hablahana waa la garanayaa, laakiin waxaa dhex cararay ama dhex galay arrin dhaqan ah oo soo jireen ah oo gudniinka fircooniga ah oo dumarkiina aafeeyey runtii hablihii oo caafimaadkooda ku cayaaray oo qayrkood ka reebay oo sidaa hadda ay dee Ifraax uga warramaysay ay dhici karto inay u dhintaan maaragtay hablo warkii ay dee gudniinkii ama qalab aan nadiif ahayn lagu gudo ama qaab aan shareecadi fasaxin oo caafimaadkiina ka hor imanaya sharcigana ka hor imanaya loo gudo. Marka qaabka saxa ah ee in loo gudo ay tahay hablaha waa qaab fudud. Ilaahay subxaana watacaala xubinta taranka ee uu ku abuuray haweenka waa xubin loogu talagalay in ay waxa weeyaan shaqadii loogu talagalay in dee maarata ay qabsato iyadoo aan la dhaawicin, iyadoo waxba la yeelinin. Laakiin waxaa jira markii gudniinka la yidhi, gudniinka dumarka la doonayaa waa cadka yar ee ka baxa kaadimareenka dushiisa in foodeeda in yar laga dhiijiyo la taabto. Dhoorka yar ee ay fuqahadu ama culimmadu ay yidhaahdaan waa sida dhoorka dhiig oo kale u eg, in la yar taabto xagga inta sare la yar taabto. Sidaasay kutubtu ku qeexdaa labana taaban karo faruuriyaha iyo bishmaha iyo xubinta taranka inteeda kale qaybaheeda kale oo dhan lama toltoli karo, lama googoyn karo. Saa daraaddeed baa nabigu calayhi salaatu wasalaam Ummu Caqiyat Alansaariya oo ahayd haweeney dumarkan guda waqtigii nabigu calayhi salaatu wasalaam magaalada Madiina ayuu la dardaarmay. Wuxuu ku yidhi idaa khafati fa'ashinni walaa tunhiki, marka aada hablaha gudayso waa inaad yar ursiisaa maaratay xubintaas. Walaa tunhiki bimacnaa laa tubaaliqi fi lqatci, waxa aad goynaysana ha ku talax tegin. Faina dalika axda lilmarati wa axabl ila lbacli, haweenadana iyada taasa u fiican ninkuna jecel yahay. Marka taa fuqahadu dee si kooban bay u sheegeen waanay dhiga marka aad qaabka u sharxeen iyo qaabka imika dibiga casriga labadu way iswaafaqayaan. Wax xanuunana ku keeni mayso, wax cirib xumo xagga maaragtay caafimaadna ku keeni mayso. Marka talbiiskaasa dhacay way suwintaa ama arrinta murugta la geliyey ee hablihi qaabkii loo gudi lahaa ee saxnaa iyo qaabkii sidaa ay hadda ka shakeynayaan habluhu ayaa dhacday.
Markaasaa
jirta. Waxaa kaloo jirta gudniinka dadka aan xamili karinin ee aan awood tabardarri darteed, ilaahay baaba qofka u dhalin karo qof tabar daran, haddii la gudo laga baqanayo inuu u dhinto ama naafoodo. Taa culimmada oo dhan way isku waafaqsanyihin qofka noocaasa inaan la gudi karinin. Waqtiga la gudayana waa waqti dambe oo ay ku waajibaysaa, waa waqtiga qofku ilmuhu qaan gaaro oo awood uu leeyahay. Laakiin haddii yaraa lagu guday, yaraantu waa u furan tahay ilaata dabaaan todoba marka uu joogo in lagaga dhiijiyo qofkii dumarkaa. Marka la gudo waxaa rabaa inay toos u socoto oo shaqadeedii qabsato oo aan dhakhtar la geynin, oo laakiin hab caafimaad goob caafimaad lagu gudo oo dad professional ah oo aqoonteedii leh ay gudaan, oo ay culimmada ay arrinta noocaasa ay wacyigelinteeda ay mujtamaca ka raaridaan ayaa loo baahan yahay.
Marka
waxaa kaloo jirta fatwo ay culimmadu kasoo saartay arrinta, haddii loo baahdana maaragtay waan sheegi karaa shan qodob ka kooban oo sidaa ay ku bayaamiyeen.
Waa tahay fadwada waan usoo noqon doonaa shaqalbaan, laakiin waxaan rabaa mar haddii la yiri qofti dumarka ahayd ha laga dhiijiyo hore ha u cararto, xaguu markaa ka yimid qaladkan ah in gabadha la jarjaro? Xaggee kaasna lagu saleeyo oo xaggee dadka soomaalida ah ama diinta markay noqoto qaladka xaguu ka taagan yahay?
Walaal arrintaasi saliya raatoona diinta kuma leh. Googoynta iyo toltolistaas hablaa loo geysanaya waa arrin dhaqan soo jireena oo dee ummaduhu dhaqamay leeyihiin. Dhaqamada iyo diintu marna way iswaafaqaan, marna way kala tagaan. Marka waa arrin dhaqan oo jahli ku salaysan iyo aqoon darro, maaha wax shareecada loo nisbayn karo ama loogu abtirin karo shareecada. Shareecada arrintan way ka digaysaa wax kasta oo qofka dumara waxyaalo u ah nafteeda. Weliba xubintaas waa xubin xasaasiya oo in la dhowro ay tahay waa halkii taranka bini-aadmiga uu ka beermayey, waana halkii qofka dumari ay isticmaalaysay xaaladaheeda kala duwan, waa halkii waxa weeyaan inanka maanta ee guurgalka ahay guurkeeda iyo mustaqbalkeeda uu ku xiran yahay. Marka in aada iyo aada loo dhowro oo la ilaaliyo waa waajib diiniya, waana in aada iyo aada looga digaa dadka doonaya intay sameeyaan dhaqamo aan sharcada sal ku lahayn, aqoontana sal ku lahayn oo jahli ku salaysan, inay shareecada u nisbeeyaan.
Waa
kaloo iyaga la laabay waa darafka kale in inaan la oranin gudniinku siduu u dhan yahay waxaan la isku xaadina sidii imikaba dhacday 2018 February maalintii caalamiga ahayd ee gudniinka hadlaha gabdhaha loo maartay loo bandhigeedii ayaa waxaa lagu soo qoray kulan u hargeysan joogaa waxaa lagu soo qoray boodarka gudniinka hadluhu waxa uu dhaxalsiyaa dhibaato caafimaad oo waarta kelmadaasi sideeda ma wada ahaa laakiin way jiraan haddii gudniin xun oo aan sharcada iyo caafimaadka midna waafaqsanayn haddii hablaha la mariyo in ay arrintaasi dhaxalsiinayso marka waa in lagu arrinta noocaas lagu xidhaa gudniinka qaldan wayn la yidhahda laakiin gudniinka saxan sharcada waafaqsan waa sidaynu tilmaan weyn
waa tahay shaqalbaan waa kuusoo noqon doonaa gudniinka laftarkiisa iyo dadka qaar far ku gadaan oo yidhaahdaan gabe ahaanba looma baahna xitaa kadejintaas adaan laakiin noo faahfaahin doona waxaan rabaa inaan ku noqdo doctoressa Marian. Doctor Marian, waxaad ka dhawaajisay in dadka lagu keeno ee gudniinka lasoo mariyay in xataa ay ku jiraan kasakow gabadhii markaa lasoo guday marka laga tago in xataa lagu keeno gabdha aroosa iyagana sida wax u soo gaaraan
gabdhaha arooska waxa waayey waqtiga ama ayagoo xataa laftirkooda dhiigbax mararka gobol waa la keenaa soo qabsaday laakiin waxaa soomaalidu loo yaqaanaa waxa waaye waa la fura meesha ilaahay ugu talagalay basiski la mari lahaay waa xiran yahay oo maqnaana kasoo koreeya
oo gudniinkii baa lagu xiran
ha waa xiran yahay ila meesha maqaar waa meel furan ahayd oo waxaa la waa la qurxinaa ilaahay wuxuu sameeyey awalaa qof bini aadan qurxi karin ayaga waxay lagu dhahaa waa la qurxinaa marka waxaa waaye maqaarkii la isku daboolaa marka meel furanba oo maba jirtaba waxyaabaha keenaya aan hore usoo sheegay oo infectionka qaadadii meesha ay soo marto oo fiican ma laha gudaha ku jirtaa caadadii sidoo kale waxyaabaha kaloo jirta waxay tahay burooyin xataa oo kusoo galoway jirta marka kuwa noo imaado waxaa waaye muhiimadda ugu weyn waxaa waaye inaan furno xanuun la-aan because waxaa waaye meel la mari karo ama meesha loogu talagalay la tegi kara maaha
marka xirnaanshaha meeshaas ay xiran tahayna waxaa keenay gudniinkii fircooniga ahaa ee markii hore gabadha iyadoo gabara lagu sameeyey
ha waaba xiran tahaba meesha qamaa laga dhigaba waxay yani structurekii ciqaabkii ilaahay ugu talagalay aaba inta laga bixiyey haddana laysku tole meel maqaar camal aha laga dhigay oo qam ah
marka maxaa samaysaan adinka
annaka waxaan sameynaa waxaa waaye waa aan furnaa sadaamis waxaa waaye markii la furo waxaa soo baxaaya inta caadiga ee normalka aheedo oo gudaha ku jirta waxaana u sameynaa si aysan mar dambe aysan aysan u xirmino geesaha loo kala bixiyaa as
marka haddana waad furaysaan markaad furtaan haddana tolin baa haddana jiraay soo maa
waa qasab meelaan jirnoon furne
marka kaysaskaas oo kale intay idin soo maraan toddobaadkii bishii imisaa idin soo mara
wallaahi waxay ku xiran tahay dad badan waa xishoodaan isbitaalada ma imaadaan laakiin haddartaan dadka xoogaa waa soo irbuxayaan way fahmayaan waxaan inay dhibaatooyinka imaan karaan marka gabadhii arooska aheyd iyo ninkeedii oo isla socda inkastoo sometimes ay nimanka ay xishoonayaan oo ayaka laftirkooda la dhahaayo ninkan waxaa waaye wax matare ahoo gabadhii oo aroosada iyo ayagoo xishoohaayo weliba ay imaahayaan waxaa laga yaabaa ninkii inaad raadisid oo aad la hadashid oo markaas kadib labadoodiiba aada u sameysid
maxaa ninka loo raadinaya
ninkuwaaba dhuumanaa waa kaa dhuumana waxaani waxaa waaye ceeb waaye wax matara in la dhaho ka cabsana
maxaa marka
adinkakan waxay badan yihiin adiga approximately adiga waxay ku xiran tahay annaka tirkoob hadda oo saxa ma ka hayno laakiin waa cadad badan waay oo weliba soo saa-idaay hadda waxaa la waa dhamaatay ma jirto laakiin taybabka oo ugu daran ayagoo ahaa la keena
marka dhakhaatiir ahaan mar haddii gabadhii laydiin keenay oo ay dhiban tahay oo xilligii arooskana la joogo maxaa loogu baahan yahay ninka ula socdo
may waa waxaa waaye ninka in lala hadlo loo sheego la ogaado gabadhan yacni hadhowtii ilan in la soo aroosay ahligeeda consentina waa loogu baahan yahay inay isla socdaan gabadhan la furaayo
waa tahay waa kugu soo noqon doonaa mar kale doctor Marian. Ifraax, waxaad ka warantaa waalidiintan aada la kulantay gabdhaha guday marnaba ma isla soo qaadeen arrimaha ku saabsan in la sunno gudo mar haddii waalidkii aanay gabadhii kaba dhaafayn inay gudaan ma ka hadlaan ama ma u sheegtaan in haddiiba aan la dhaafayn in la sunneeyo gabadhii oo laga dhiijiyo oo jirkeedii aan la googoyn
ha waxaa xusuusta hooyada beledweyne gabadheedoo markaasi dhiig baxayso ayeydaa guday
ayada raadiya waxay maqashay gabar inay u dhimato gudniin ayada way naxday markay naxday gabadhii soo wacday marka ayada waxa dhalay gabar dambo ma taabanay dheen mana gudahay haddii aan ogaan lahaa inuu dhibkan keenayna waan sunnay lahaa marka hadda way fahmayaan yacni dhibaatada haddana deeqa ma ahan gabadhii ugu horreysa keliya ee u dhimatay laakiin waa deeqi gabadhii ugu horreysa ee soomaaliya indhaha u furtay in gudniinkii gabdhaha ay u dhimanayaan waa waxay noqotay arrinta ugu xanuunka badneed ee markii laga hadlo gudniin in ay gabadhaas 7 jirka ah ay dhiig baxday waxa anii igu xanuun badnaa aabaheed oo isbitaalka geeyay gabadhii isbitaalku waxay tiraahday aabaha markuu noo keenay waxaan ku dhahnay gabadhaada dhiigi u baahan tahay dhiig u shub waana hayin waa dhiig waaye mahayna waa dhiig waaye marka waxaas bulshada waxaasay dhegeysatay
haana wuu dhihi waayey mayana wuu dhihi waaye macnaheedu maxay tahay
macnaha inuu gabadhii dhiig u shubo dhiigga waa u shubaa dhiiggeena ma u shubaa gabadhaada dhiig u shubaa dhiigga u baahan tahay haye waa u shubaa ma dhihin maya ma u shubaa ma dhihin meeshuu iska fadhiyo shoogoo iska ahaa
marka wuu shoogsanaa miya
yacni waa naxsanaa tan kale aniga waxaa u dareemabo dadkii dhiigay joogo in ay la tahay haddii ayaga dhiigga laga mirino dhiiggii haddii laga qaada ay dhimanayaan taasna because ani aabaha inaan wareysta rabi laakiin hadal waa kikeen waaye
marka waxaad ka warantaa documentariga aad maalintan hadda la isxusuusinaya gudniinka fircoonigii dhibaatadiisa ee muqdisho aad ku soo bandhigtay dadkii daawaday documentariga macluumaadkiisii ka warhelay maxay yidhaahdeen
runtii bulshada aaday usoo dhaweeyeen waxaan aada laiga codsaday in aan documentariga meeshaas kelii aan ku ekeenin oo tv-yada iyo radioyaasha soomaaliya oo dhan laga soo daayo in oo dowladda federaalka soomaaliya ay sharci cad soo saarto si bulshada ay u ogaato gudniinkan oo ba-an ee gabdhaha dhibaatada u keenayo in uu wax xun yahay haddii sharci la helana ay xakameynayso hooyada inay ku fikirto inay gabadheeda guddo balse weli wacigelin loo baahan yahay marka waxaan codsaday in media ee aada looga soo daayay bulshada la wadaago wacyigelintana la joojinay
waad maadsan tahay ifraax waxaan ku noqonayaa sheekh cabdirashaaq albani sheekh cabdirashaaq waxaad tiri 5 qodob ayaa laga soo saaray oo fadwa ah bal 5 qodob iyo waxyaabaha ay gudniinka fircooniga ka yiraahdeen
fatwada gudniinka ee wasaaradda awqaafta somaliland ay soo saartay 5-kii bishii 2018 qodobkeeda koowaad wuxuu ahaa in gudniinka habluhu ee sharciga ah ama sunniga ah uu yahay mid waajiba iyadoo loo gudayo qaab waafaqsan shareecada islaamka sida ku cad nusuusta iyo madhabta shaaficiyada ee lagaga dhaqmo dalka qodobkii labaad waxaa xaaraana oo dembi ah gudniin kasta oo aan waafaqsanayn ama khilaafsan gudniinka sharciga ah kaas oo dhaliya ama keena googoyn toltolis iyo wixii lamid ah sida gudniinka fircooniga qodobka saddexaad gabar kasta oo la kulanta gudniinka fircooniga ah waxa ay yeelanaysaa magdhow ku salaysan hadba inta uu leegyahay kabadfalka loo geystay qodobka afraad qof kasta oo ay ku caddaato inuu ku kacay gudniinka fircooniga ah waxa uu mutaysanayaa ciqaab ku salaysan hadba inta uu leegyahay kabadfalka uu geystay qodobka shanaad wasaaradda diinta iyo awqaafta waxay baaq u diraysaa dhammaan waalidiinta ururada bulshada ee rayidka ah iyo kuwa dawliga ah ee ka shaqeeya wacyigelinta iyo joojinta gudniinka fircooniga ah FGM-ka inay dhaqan geliyaan fatwadan ee kasoo baxday wasaaradda islamarkaana ka feejignaadaan inay cid kale oo gaar ah ka qaataan fatwo aanay wasaaradda diinta iyo awqaafta jamhuuriyadda soomaaliland aan ogeyn fatwadii lasoo saaray waata waana ta dhaqangalka iminka waddanka ilaa iminkadaa wax ka dambeeyana ma jiraan marka waxaan cod dheer iyo cod gaabanba ugu sheegaynaa in shareecada islaamka iyo dhammaan culimada muslimiintu ay barbar taagan yihiin dagaalanka gudniinka qaldan ee hablaha waxyeelada ku ah isla markaana waxa ay ku baaqayaan in gudniinka hablaha lagu gaabsado sharcadu ay ogoshahay
marka wali ka mashaaq ahaan mashaaqdi baa tihiin sida ifraaxna ay ka dhawaajisay dadka badidiina ay la qabi karaan waxa kamida in dadku ay mashaaqda dhageystaan oo ayagii la bidaayo inay arimahii diinta iyagu dadku uga aqoon badan yihiin marka idinka qaabkee ku gaarsiisaan dadka xogtan ay idinkaga baahan yihiin dhinaca diinta iyo shariicada ah ee ah inaan gabdhahan in la taabto inuusan sharcigii islaamka dadka ay ku dhaqmay inuusan waafaqsanayn xagee marisaan fariintiina
anagu fariinta iyada horta de waxaanu aan u marinaa marka hore goobaha ay culimadu ka hawlgalaan sida masaajidada iyo goobaha waxbarashada iyo miidiyaha waktiyada maarata wacyigelinta jirto dhammaan si caama looga hawlgelayana waanu kala qayb qaadanaa annagoo bayaabinaynaa gudninka saxan iyo gudninka qaldan annagoo kala bayaabinayna oo kala qayb galaa wada shaqayn baana aan xaggaa ka leenahay marka taas maarata inagu wacyigelinteedu xaggaasay ka baxdaa
waa tay aad baad umaadsan tahay waxaan rabaa inaan ku noqdo doctor maryan doctor maryan maadaama aad gacanta kula jirto howlahan dadkii dhibaatada ay kasoo gaartay gudniinka fircooniga aad maalin walba aad faraha kula jirto cisbitaalkii hooyadii dhallaanka ee banaadirna aad joogto bal waxaad ka warantaa dadka marka laguu keeno oo waalidiinta ay kuu keenaan inaad u daweysaan oo la tacaashaan qofkii ka sokow ma jirtaa macluumaad kalaad siisaan oo ku saabsan xaaladan ilmahan yarkaa la geliyey
waa siinaa waa la hadalnaa waa weydiinaa waxyaabaha ku kalifay mararka gobol waxaa laga yaabaa habarti iyo aabihii dhalay hooyadii aabihii dhalay inaysan ayaka gudino qof kale ama ayeeyo ama ay gudo gabadha ugu dambeysa hadda noolkiina gabar 12 jira ahayd yacni ayadoo yar lama gudin ayadoo weynaa la guday marka hadda waxaa jirto gabar kale oo nin asaga oynaaya oo ii keena oo og dhibaatada oo intaas diidaya oo dhahay adeer aniga de yuus baan ahay markaa dhahay adeer maxaa dhahay maxadaas u dhahaysa hadda gurigeyga ani waxaan dhahay gabdhahaas gudniinkaasaaniya loo gudin waxaan dhahay kale waa la waday waa la geeyey waa lasoo gudi waa kana dhibaatadii isbitaalkaana la taaganna oo dhahay marka qofkaasoo kale asaga waaba ogyahay dhibaatadii laakiin qofkii kale oo dhibaatada geysta lamaba socdaba qofka oo kana haaya a isbitaalka keenaba oo dhibaatadii markaas maxay ahayd oo gacanta ku haayo laakiin haddii dadka kalena waaba arkeeno dhibaatada markaas la socoto aan u sheegayno
celcelis ahaan toddobaadkii imise kays baad la kulantaan doctor maryan
wallaahi marba si waaye cadad ama hal ama labo ama mararna way badan yihiin marna way yaryihiin waa kalaba bedelan yihiin
laakiin waa joogto
haa way joogtaa
waa tahay waxaan rabaa marka dardaarankiina iyo kelmadihiina ugu dambeeya mid walba marka waxaan rabaa ifraax adoo soo koobaya kelmadaad ugu dambeysa maxay tahay ku saabsan gudniinkan fircooniga ee weli dadka soomaalida ay ka hari la-yihiin oo weli gabdhihii lagu dhibaataynayo
marka ugu horreysa waxaan leeyahay waalidiinta inteena gabadhooda ku sameynay maadaama hadda ay xoogaa fahmayaan inay u baahan yihiin inay dhakhtar geeyaan inay la tashadaan caafimaadka inay culimmada su-aal ka weydiiyaan inteena ku sameynay inay caawinaad raadsadaan taasaa kula talinaya maxaa yeele gabadhaas yar gabar mustaqbal waxaa laga yaabaa inay noqoto dhakhtar inay noqoto qofkii waddankan ka talin lahaa marka in gabadhaas aa badbaadinay waajib wuxuu ka saaran yahay culimmada dhakhaatiirta iyo activista dadka oo loleenaya arrimahan aniga oo kale waalidiinta sidoo kale waxaa leeyahay soomaaliya hal meel inaa ugu soo jeesanay inaa gudniinkan ka ciribtirna soomaaliya
waa tay aad baad umaadsan tahay sheekh albani maxaa kusoo gabagabayneysaa kelmadaada ugu dambeysa ku saabsan gudniinkan fircooniga ee weli dhibaatada ku haya gabdhaha yaryar ee soomaalida
waxaan ummadda soomaaliyeed meelay joogaanba u dardaarmayaa marka ugu horreysa cabsida ilaahay iyo inay dareemaan mas-uuliyadka ka saaran dhabmooda oo ay ilaaliyaan islamarkaana gudniinka ay hablahooda gudayaan ay ka dhigaan gudniin sharcada waafaqsan kan kalena ay meel uga soo wada jeestaan oo waxa weeye laga ciribtiro gudniinka hablaha lagu dhibaataynayo geyiga soomaaliyeed laga ciribtiro ee aan sharcada waafaqsanayn ilaahayna kaga baqaan qofkii inantii waxyeelo loo geysataana waa inay arrinta noocaasa ay gaarsiisaa cidda ay isleedahay waxba ay ku qaban karaan laanoo waa mustaqbalkeeda lagu cayaaray inantaa la googooyo ama la jirjaray
aad baad umaadsantaa ugu dambeyntii doctor maryan kelmadaada ugu dambeysa adigana
aniga waxaa usheegi lahaa ummadda soomaaliyeed gabadha waxaa waaye dhibaato badan in loo geeyo iyadoo oo maxay aheeto aysan galabsanin ama aysan ahaanin la fiiriyo sida saxda ah لن توجيه وعيقلين فربضان واكا سمينا تسكن وأشيقينا يعني وحيابو حاجرتو لباتو آدي آد وواوين لغفتو كينا إلا لمشو إلا محيئهاتو نولشيذ مسكحيان أهان إن وحيابو حاجر لغفيرتو دولد أهان شرعي لغفو سارو ما دسكا سمينا ينا محيئهاتو دسكا هدي أي فهمان ومحيئهاتو لباتو جرتو أي أكان إن وحال ربا إن لا
intaas ayaan nagaysiyaal ku soo koobaynaa barnaamijka faaqdaada toddobaadka ee jimcahan waxaana ka qayb galay Dr. Maryan Umar Salaad oo ka howlgashay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir ee magaalada Muqdisho Sheikh Cabdiraxmaan Hussein Cali Sheikh Albani oo jooga magaalada Hargeysa iyo Ifraax Axmed oo u ololeysa dhameynta gudniinka Fircooniga ah intan marka la kulmayno waxaan dhamaantina idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Haashi Ibrahim aadan ayaan dhigaystayaal inala socodsiinaysay barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Marka la yaan dhamaantiinba meel kasta joogtaan bay leenahay galab wacan oo wanaagsan. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraa Islaamka waxay noo soo diyaariyay isla markaana noo soo jeedinaya Hussein Barre Aadan.
Kulanti waxaan oo wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Islaamka. Dawladda Iran iyo Mareykanka ayaa loolan adag ugu jira sidii ay u kala kasban lahaayeen dalalka beesha caalamka. Mareykanka ayaa arbacadii dalka Poland ku qabtay shir laba maalmood soconay, shirweynahaasi oo looga hadlayay mustaqbalka Bariga Dhexe. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in shirkan si gaar ah loogu eegi doono dalka Iran oo ka mid ah dalalka awoodda leh ee dunida Islaamka. Sidoo kale, qabanqaabiyaasha shirka ayaa sheegay in diiradda lagu saarayo xiisadda ka dhex taagan Falastiin iyo Israa'iil, dagaalka Yemen iyo ururka Daesh. Shirkan ayaa waxaa ka qayb galay wakiilo ka socda dalalka Yurub oo iyagu taageersan heshiiska 2015-kii la galay Iran, kaasi oo uu Mareykanku ka baxay. Ku dhawaad 60 waddan ayaa shirka Bariga Dhexe lagu casuumay, waxaana ka sokow Mareykanka oo soo qabanqaabiyay ka qayb qaadanaya Israa'iil iyo dalalka Carabta qaarkood. Waana markii ugu horreysay ee dalal carbeed iyo Israa'iil ay si toos ah shir uga wada qayb galaan tan iyo 90-yadii qarnigii tagay. Laakiin shirkan waxaa ka maqan dowladaha Ruushka, Shiinaha, Iran iyo Falastiin, kuwaasi oo ku baaqay in shirkaasi gabi ahaanba la qaadaco. Iran ayaa xusaysay 40 guuradii ka soo wareegtay markii kacaanka Islaamiga ah uu ka dhashay dalkaasi ee uu talada qabtay Ayatullah Khomeini, isagoo aasaasay Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iran. Dowladda Mareykanka waxaa shirkan uga qayb galaya xogeyaha arrimaha dibadda Mike Pompeo, madaxweyne ku-xigeenka Mike Pence, iyo qareenka madaxweyne Donald Trump, Mr. Rudy Giuliani, kaasi oo sheegay in uu isbeddel loo baahan yahay si nabad buuxda loo helo.
In order to have peace and security in the Middle East, there has to be a major change in the theocratic dictatorship in Iran. It must end.
Si aan u helo nabad iyo ammaan ka hirgala Bariga Dhexe, waa in isbeddel weyn lagu sameeyo diktatuuriyada diinta ku salaysan ee ka jirta Iran. Waana in ay dhammaataa oo si degdeg ah u dhammaataa si nabad iyo ammaanba loo helo.
Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa ka hadlay ahamiyadda ay leedahay ka qaybgalka dalalka carabta ah ee shirkan.
What is important about this meeting, and this meeting is not in secret because there are many of those, is that this is an open meeting with representatives of leading Arab countries that are sitting down.
Ahamiyadda shirkan ayaa ah inaanu ahayn mid sira, sababtoo ah kuwa kale oo badan oo qarsoodiya ayaa jira. Waa shir furan, waxaana ka qayb qaadanaya dalal carbeed oo muhiima, kuwaasi oo la fariisan doono Israa'iil si loo horumariyo ujeeddadeenna wadajirka ah ee la dagaalanka Iran.
Iran ayaa ku eedeynaysa Mareykanka in dalalka kale uu ku cadaadiyey ka qaybgalka kulanka ee aanu jirin rabitaan dalalkaasi dhinacooda ka yimid, waxaana arrintaasi faahfaahinaya wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Maxamed Jawaad Zariif.
They use their money, they use their influence, they use the military might of the United States, they use the leverages that they have with various countries in order to attract more people.
Waxay adeegsanayaan lacagtooda iyo saameynta militarigooda. Waxay adeegsanayaan miisaanka ay ku leeyihiin dalalka qaar si ay u helaan dalal badan oo shirkan ka qayb gala. Qaar badan oo shirka tagay ayaa noo sheegay inaanay jirin wax kale oo ay samayn karaan.
khubarada siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya in dalka Poland oo ay Mareykanka xiriir dhow leeyihiin oo shirkan lagu qabanayo uu tallaabadaasi ku waayi karo saaxiibo badan, sida uu faahfaahinayo Peter Boras oo ka tirsan xarunta Yurub u qaabilsan xiriirka dibadda.
I have the feeling that the transfer administration doesn't care much about Europe's unity, or even more perhaps it really tries to exploit.
Waxaan dareensanahay in maamulka madaxweyne Trump aanu dan iyo heel ka lahayn midnimada Yurub, ama uu xitaa ka fursanayn heshiisyada kala qaybinaya dalalka reer Yurub.
Madaxa arrimaha dibadda ee midowga Yurub Federica Mogherini ayaan iyadu ka qayb gelin shirka Poland ee uu Mareykanku qabanqaabiyey ee looga hadlayay arrimaha Bariga Dhexe. Ruushka iyo Iiraan oo iyagu shirkan qaatacay ayaa qaaday tallaabo kale oo u muuqata jawaab diblomaasiyadeed, iyadoo oo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxani ay Khamiistii shalay ku kulmeen magaalada Suushi ee dalka Ruushka, waxaana kulankaasi ka qayb galay madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Kulankaasi ayaa looga hadlayay mustaqbalka Suuriya. Dhinaca kale, Iiraan ayaa guul kale ka soo hoysay maxkamadda caalamiga ah ee Hague kadib markii ay maxkamaddu sheegtay in aanay Iiraan wax heshiis ah ku xadgudbin, islamarkaana ay xaq u leedahay inay sii wadato dacwadda ay ku doonayso in xayiraadda laga qaado lacagta iyo hantida Mareykanka kaga xayiran. Dowladda Mareykanka ayaa dadaal ugu jirtay in arrintaasi ay hor istaagaan, iyaga oo ku eedeeyay Iiraan in ay taageerto argagixisada caalamiga ah. Taasina dhegaystayaal, waxaa inoogu yidil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa dhegaystayaal inala socodsiiyey barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Markana aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha, waxaynu ku wada nasan doonaa codka Siid Khaliifa iyo weliba hablaha Geeska Afrika.
Magayun magamashkin magumudin magagixin magablulin mangurin Magayun magabin halkiye Gawaydin amandayin gera radaydiye simin kangardacho Magayun manguna nadine Urti ni mangunte diyo barangugul digedo Gunda degi apunu Hey ya Udai karab dar lahayn ba Hey ya Udai kogula hadal ko Hey ya Udai kubadina agar ude Hey ya Sida wabi ganano Irka gudul lamalo Biyi ku gahdiyo Hey ya Udai kubiyadi kuso degaye Hey darsaday ku faaciyo gula ma diriro galli chubay habenki hey ya oo bagaan masurugaye hey ya ora iyo galalki gunta xidid kama u jaray dulka wada galaliyo hey ya oo bagaan ma kaga tagaye hey ya oo bagaan kaga deediye Degu garan chiraye Hey ya Gurma shadad dagal kiyo Guluf kiyo ula daha Gobahan nafwaagiyo Halka laysku gowru Kulka gurda lays daro Hattan gumar ku guya Gubabo ki inayin sida galawga billo Ilen gesi qayirki birta kuma kumadi Birta kuma kumadi
Otka ma'ane Siid Khaliifa iyo heesta Geeska Afrika ama hablaha Geeska Afrika ayaan dhigisal kusuga bagabinayna idaacaddeena waxaa wada jir halkan idin kala socodsiinayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo anigu ah Jaamacadda Jaamacadda New Kulantina dambe ismaqal dambe oo xiiso leh.
aqta garan garteediyo isu geysa jiibo gogos kan luqiyo idda saab kan lo jaro hablaha ugaaro garashada codkooda garashada codkooda qof gabuubay kiciso qalbiskiyo mashxaranda gama ka ilaashe haddaan gabaari boodayn.
This is VOA News.